З 22 па 25 лістапада ў Харватыі праходзіла сустрэча каталіцкіх біскупаў усходніх абраду, арганізаваная Радай канферэнцыі епіскапатаў Еўропы. 60 удзельнікаў сустрэчы асаблівую ўвагу надалі ўплыву каталіцкага касцёла усходняга абраду на універсальную місію касцёла ў духу другога Ватыканскага сабору ў кантэксце новай евангелізацыі і ў рамках году веры. Іерархі выказалі ўдзячнасць святому айцу за яго намаганні, каб літургічная, багаслоўская і культурная традыцыя касцёлаў усходняга абраду прызнаваліся ў якасці духоўнага багацця паўсюднага касцёла. Месца сустрэчы было выбрана не выпадкова. Сёлета харваты адзначаюць 400-годдзе уніі мясцовай царквы са святым пасадам. Арцыбіскуп Кірыл Васіль, сакратар кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў, які спецыяльна прыбыў з Ватыкану на сустрэчу, нагадаў прысутным пра гістарычны шлях стварэння ў 1990 годзе кодэкса канонаў усходніх касцёлаў, як першага дактрынальнага дакументу усходніх касцёлаў, зацверджанага святым айцом. Удзельнікі сустрэчы адзначылі, што адказам супольнасцяў усходняга абраду на заклік папы да новай евангелізацыі можа стаць адмысловая кірыла-методаўская мадэль евангелізацыі, якая характарызуецца абвяшчэннем Евангелія на славянскіх мовах праз моцную традыцыйную духоўнасць. Наступная сустрэча ў 2013 годзе адбудзецца ў славацкім Кошыцы, які ў наступным годзе стане еўрапейскай культурнай сталіцай і дзе будзе адзначацца 1150-годдзе пачатку місіі святых Кірыла і Метода у Славакіі.